Zaoberanie sa tým, čo sa deje v našom tele, je skvelý spôsob, ako sa dostať do kontaktu so sebou samým a ako sa v sebe zorientovať, hovorí psychológ Norbert Uhnák. Ako s tým môžeme lepšie pracovať? Aj o tom sa rozprávame v najnovšej epizóde podcastu Nevyhorený. Rozoberáme tiež dôvody odpojenia sa od nášho telesného prežívania, zdieľame užitočné a praktické tipy, ako s tým pracovať a venujeme sa aj tomu, čo často pri tejto téme podceňujeme.
V našej kultúre sme skôr vedení k tomu, aby sme potláčali svoje pocity, emócie a ich telesné prejavy, ale to neznamená, že to nepotrebujeme.
Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Norbert Uhnák je klinický psychológ a psychoterapeut. Svojim klientom pomáha nachádzať vlastné zdroje, ktoré sú pri riešení problémov alebo zmenách často kľúčové. Je presvedčený, že veľa z nich súvisí s telesným prežívaním. Preto vo svojej praxi čerpá aj z koncentratívnej pohybovej terapie. Viac o nej a o kontakte s vlastným telom si povieme v najbližšej približne hodinke. Dobrý deň, pán Uhnák, vítajte v podcaste Nevyhorený.
Dobrý deň.
Tak my ľudia často žijeme v hlave, veľa premýšľame, uvažujeme, trápime sa a cyklíme často aj v myšlienkach a často nám chýba ten kontakt s telom. Je toto niečo, s čím sa aj vy stretávate vo svojej praxi?
Áno, patrí to aj k takému obrazu dnešnej doby, že sme zameraní veľmi na výkon, na rôzne predstavy o tom, ako by sme mali žiť, čo všetko by sme mali dosahovať. Pomáhajú nám k tomu aj moderné technológie, ktoré sú hodne postavené na nejaké logike, racionalite, efektivite využitia času. A potom sa stáva, že človek môže stratiť takú orientáciu samého v sebe a môže to byť potom zdrojom jeho nejakých ťažkostí, problémov, dokonca až nejakých duševných poruch. Existuje samozrejme aj opačná cesta k duševnému zdraviu, ktorá práve vedie tadiaľ, aby sa človek možno začal znovu zaoberať tým, čo mu môže duševné zdravie priniesť. A to môže byť aj niečo, čo sa deje v jeho tele.
A skúste nám povedať viacej o tom, ako vy pracujete, pretože taká bežná predstava je, že tá terapia je o rozprávaní, že si sadneme oproti tomu terapeutovi alebo terapeutke, hovoríme o tom, čo prežívame a ten terapeut nám buď kladie otázky alebo nám to nejako interpretuje, ako vy pracujete.
Táto predstava samozrejme je správna. Keď aj ku mne prídu ľudia, tak sa najskôr rozprávame veľa o tom, čo ich trápi, kde spočíva ich problém. Ja sa snažím zorientovať aj v tom, ako sa vyvíjali, čím všetkým si v živote prešli. Venujeme teda aj pozornosť ich histórii. No ale potom sa snažíme nájsť nejakú cestu z tých ich ťažkostí a vtedy je niekedy užitočné, alebo často je užitočné, zaoberať sa aj tým, čo sa im deje v ich tele, pretože to je dobrý spôsob, ako sa dostať do kontaktu so samým sebou, ako sa v sebe zorientovať.
Ako im v tom pomáhate?
Spomenuli ste tu takú psychoterapeutickú metódu, ktorá je telesná, ktorá pracuje aj s telesným zážitkom pri pohybe alebo pri rôznych telesných polohách. Koncentratívna pohybová terapia je jednoducho povedané liečba pohybom alebo liečba telesným vnímaním. A táto metóda spočíva v tom, že klientovi ponúknem v takom veľmi voľnom zadaní, aby si vyskúšal alebo zažil nejaký pohyb alebo nejakú telesnú polohu, dobre ju precítil. Zvyčajne sa počas toho akoby cvičenia nerozprávame, aby človek mohol sa plne sústrediť sám na seba. A v tej mojej ponuke voči klientovi nie je presne dané, čo má robiť. Môže si ju stvárniť podľa seba. Keď chce, môže niečo vyskúšať, keď chce, nemusí, vôbec to nemusí robiť, môže robiť aj niečo úplne iné. A keď sa tento zážitok skončí, tak sa rozprávame o tom, čo prežil, čo zažil, čo mu to prinieslo, rozprávame sa aj o jeho nápadoch k tomu, čo mu to možno pripomína z bežného života, kde sa cítil podobne. A takýmto spôsobom sa dostávame aj k tomu, čo ho trápi, ale aj k tomu, čo mu môže pomôcť.
Čiže ja neviem, sa môže prejsť po miestnosti, aby sme si to možno ešte trošku viac rozobrali, alebo urobiť drep, alebo hocičo úplne? Hej,
asi začnem s tým, že nie je to cvičenie v zmysle nejakej telesnej výchovy alebo gymnastiky, alebo nejakého podávania výkonu v posilovni. Nie je to tak, ide skôr o taký experiment s vnímaním pri pohybe. A naozaj to môžu byť akékoľvek pohyby alebo akékoľvek telesné polohy, v ktorých sa môže človek dobre precítiť. Napríklad aj tým, že sa prejde po miestnosti a všíma si ju. Všíma si rôzne podnety, ktoré mu tá miestnosť ponúka. Všíma si hlavne to, ako tieto podnety pôsobia na jeho telo. Trebárs, v ktorej časti priestoru sa cíti ako. Ako sa cíti trebárs pri jej okrajoch, ako sa cíti v strede miestnosti, aké významy mu to prináša. Sú trebárs ľudia, ktorí sa cítia otrasení v nejakých pocitoch istoty, bezpečia a tí sa necítia dobre väčšinou v strede miestnosti, kde akoby detekujú, očakávajú, že na nich môže prísť nejaký náhly podnet, útok alebo niečo, čomu musia čeliť.
Mm-hmm.
A to je vlastne taká cesta k tomu, aby sme oslovili aj to, čoho sa vlastne v živote obávajú, čo na nich môže takto zaútočiť alebo vyskočiť, alebo naopak. Keď sa na nejakom mieste cítia bezpečne, tak hovoríme o tom, čo im tie pocity bezpečia prinášalo. Treba sú ľudia, ktorí sa dobre cítia v rohu miestnosti, pretože cítia za sebou akúsi oporu, stien, alebo sú ľudia, ktorí sa dobre cítia pri zážitkoch treba z nejakého svetla, ktoré preniká do miestnosti cez okno. A hovoríme o tom, odkiaľ poznajú takéto pocity, kde sa možno s takýmto pocitom stretávajú alebo stretli, aký to má pre nich význam v ich živote. Keď im treba z niekto dáva oporu alebo niečo, alebo niekto alebo niečo na nich svieti, čo to môže znamenať?
Čiže okrem toho samotného pohybu ako keby zážitku, ktorý tam prebehne, tak mne napadá aj takéto, že tá prítomnosť je tam taká silnejšia, ako keď možno iba sa rozprávam, ale aj takéto preciťovanie vlastne toho, čo robím. Že sú tam nejaké prvky aj mindfulness napríklad? Alebo to si úplne inak už predstavujem?
Rozumiem, na čo sa pýtate, ale možno by som to ešte tak bližšie osvetlil tým, že áno, keď sa bežne rozprávame a bežne mi treba s klienti zdieľujú svoje problémy, tak oni mi povedia to, čo vedia o sebe. Už keby sme zostali iba na tejto rovine, čo o sebe vedia, čo vedia vypovedať, tak asi ďalej neprídeme, než sa dostanú treba v rozhovoroch so svojimi priateľmi alebo partnermi. A nemal by žiadny význam, aby sa rozprávali s nejakým odborníkom, takže my sa potrebujeme dostať práve k tomu, čo nevedia o sebe.
Mm-hmm.
A tieto veci niekedy človek nevie úplne presne vyjadriť slovami, niektoré veci sú dokonca slovami nevyjadriteľné, ale môžeme sa k ním dostať prostredníctvom napríklad takéhoto zážitku.
A to je niečo, čo nám vie potom aj pomáhať v tých bežných dňoch, ako keby ten väčší kontakt s telom, že toto je niečo, čo získavame aj takú väčšiu citlivosť, alebo tí vaši klienti vďaka týmto aktivitám?
Áno, je všeobecne veľmi zdravé, keď človek vie dobre vnímať to, čo sa deje v jeho tele, rozumie tomu, čo to znamená, čo mu to hovorí a je to pre neho taká akoby dobrá primárna orientácia v živote, v jeho prežívaní, pretože to, čo prežívame a to, čo si myslíme, má vždy aj nejaký telesný sprievod.
Vieme to uvieť aj na príklade nejakej emócie trebárs?
Áno, trebárs ľudia, keď sú nahnevaní, tak majú zaťaté peste, prežívajú trebárs napätie v sánkach, zrýchli sa im puls, očervenejú, cítia akoby taký nával krvi alebo nával tepla do hornej časti tela, cítia sa taký mobilizovaný, aktivizovaný. To sú všetko telesné zážitky. Mhm. Alebo naopak. Keď nás niečo trápi, prežívame nejaký smútok, niečo ťaživé, tak často ľudia prežívajú napríklad taký pocit ťaže na hrudníku, pocit akoby zhoršeného, sťaženého dýchania, akoby človeka niečo tak zovieralo alebo zatláčalo.
Som sa tento týždeň aj v rámci toho, že som vedela, že budeme spolu nahrávať podcast o tejto téme, tak oveľa viacej sústredila na to svoje vnímanie. A napríklad som mala takú situáciu, keď som bola dosť nahnevaná a mne práve to moje telo povedalo, že nie som úplne OK s konkrétnou situáciou a vlastne cez žalúdok, že bol taký zovretý a vlastne bolo mi tak až ťažko na bruchu, som zistila, že vlastne nie som úplne v poriadku a napadlo mi, že často možno my ako potlačíme tie emócie, lebo sme to tak buď boli naučení od detstva, alebo sme si takú tú tendenciu potlačenia osvojili a že to telo nám vie povedať, že niečo nie je v poriadku a možno to je práve to, čo my si zamieňame treba za intuíciu, že hovoríme tomu intuícia a pritom to je vlastne iba signál nášho tela o emócii, nie?
No, keby len mnohí ľudia si to zamieňajú aj za to, že sú napríklad chorí. Čím teda nechcem ľudí odrádzať, aby treba schodili na preventívne prehliadky, naopak, alebo aby sa starali aj o svoje telesné zdravie, ale mnohí ľudia, keď im treba zviera žalúdok, tak si myslia, že s ním niečo majú a hľadajú nejaké somatické riešenie alebo vysvetlenie. A potom im môže napríklad ujsť to, že sú na niečo nahnevaní a tým príčinám toho hnevu sa nevenujú a môže to niekde rásť, kulminovať. Potom sú aj horšie veci ako bolesť žalúdka, keď si nedáme povedať, tak naše telo nám pripraví o mnoho výraznejší a nepríjemnejší signál a môže to viesť potom aj k rôznym civilizačným ochoreniam.
Uh-huh. A toto je niečo, s čím my máme vo všeobecnosti problém podľa vás, alebo aká je tá situácia?
No, asi sa dá tak vo všeobecnosti povedať, že čím žijeme v civilizovanejšej spoločnosti, tým sú väčšie nároky kladené na človeka aj v tom zmysle, ako kultivovanie sa má prejavovať, ako má vyzerať jeho zovňajšok, ako má vyzerať jeho gestikulácia, o čom má hovoriť. Čiže my sme vedení k tomu, aby sme sa správali veľmi regulovane. A to samozrejme môže byť veľmi pekné a príjemné, ale je to aj veľmi zaťažujúce. A môže to prinášať aj situácie, kedy si človek nemôže dovoliť prejaviť to, čo cíti. Ani telesne si to nemôže dovoliť prejaviť to, čo cíti. Trebárs, dám taký príklad, asi malo kto z nás si môže dovoliť sa, keď je nahnevaný, pobyť so svojím šéfom alebo so svojím klientom, keď mu ide na nervy. Proste túto možnosť nemáme a musíme hľadať nejaké iné. Ale to telo nás bolí alebo nejako kvári alebo informuje o tom nejakými nepríjemnými pocitmi tak či tak.
Uh-huh. Ale má to zmysel vlastne, prečo my sme takto ustrojení, nie? Že to telo nám dáva signály.
Áno, zmysel to má kvôli tomu, aby sme vedeli zachytiť, čo vlastne máme riešiť, čo je taká naša aktuálna téma alebo aktuálny konflikt, aby sme si vedeli sami sebe rozumieť. Čiže aj klientov učíme k tomu, že aj keď sa necítia príjemne pri niektorých emóciách, tak ich telo ich informuje o tom, čo sa v nich odohráva a čo je taká téma dňa, čo je na stole a čo je veľmi dôležité, aby sa tomu venovali.
Uh-huh. Som počula takú veľmi zaujímavú pomôcku o vnímaní našich emócií od jednej psychologičky, ktorá sa im práve výskumne venuje, volá sa Susan David a ona hovorí, že vždy, keď cítime nejaké veľmi silné emócie, tak sa máme zastaviť a povedať si, že WTF, a to je vlastne skratka pre What is the function of the emotion, že vlastne čo je funkcia tejto emócie, čo sa mi snaží povedať. Tak to mi prišlo ako veľmi zaujímavé toto aj pozdieľať, lebo je to také fajn uchopiteľné a zapamätateľné aj pre ľudí.
Áno, a presne o toto sa usilujeme aj vo všetkých telesne orientovaných psychoterapiách. Ide o porozumenie tomu, čo človek prežíva, čo sa mu vlastne deje v živote, čo rieši a aké možnosti má a ktoré môže využiť inak, než tie, ktoré možno využíva a neprinášajú mu zdravie.
Ako nám v tom telo môže pomôcť v tom možno zastavení sa a navnímaní?
Už len tak jednoducho tým, že telo máme stále k dispozícii. Človek je telesná bytosť. Bez tela sa nedá hovoriť o tom, že je niekto človekom. Aspoň teda nikto to zatiaľ reálne nevidel a nezažil. Takže vždy sme prítomní a vždy sme len telesní. Takže už len to, že máme telo k dispozícii a telesné pocity k dispozícii, to je obrovský rezervoár nielen problémov a pocitov, ktoré nás kvária, ale aj pocitov, ktoré nám môžu prospieť. Dám taký príklad.
No.
Keď je človek rozrušený, iste je plný nepríjemných pocitov a treba môže prežívať strach, napätie, hnev alebo zmes rôznych pocitov, ktoré sa v ňom burlivo striedajú a zároveň napríklad môže si všimnúť, ako sedí na stoličke. A vnímanie tohto zážitku mu môže pomôcť nájsť treba cestu k upokojeniu. Alebo si môže všimnúť, ako kráča. A takýmto spôsobom môže začať vnímať aj niečo iné, čo mu môže v danej chvíli pomôcť.
Napríklad aj také zameranie na dých je možno celkom fajn vec, ktorou sa vieme ukotviť v tele.
Áno, to ste teraz použili také ako obrazné slovné spojenie, ukotviť sa v tele. Vlastne znamená to nájsť nejaký základ, prepojiť sa s niečím, čo je také stabilné, trvalé, rovnaké. A dých je niečo, čo budeme robiť celý život. Budeme sa stále nadýchovať a vydychovať. A dých je taká, ale aj dynamická záležitosť. A rovnako ako všetky ostatné telesné procesy, ktoré môžeme vnímať, je to niečo, čo máme stále k dispozícii. To je taká naša kotva, alebo teda to morské dno, na ktoré sa tá kotva hodí. Obrazne povedané. Takže môžem vnímať svoj dých, môžem vnímať akékoľvek pocity, napríklad ťaže alebo kontaktu s nejakou podložkou. Môžem vnímať treba ako mám chuť v ústach alebo čo cítim v nose. Môžem si uvedomiť, ako mi bije srdce, môžem si uvedomiť procesy trávenia v bruchu. Takýchto možností máme veľa. Môžem si uvedomiť to, čo sa deje na povrchu tela, čo sa deje v jeho vnútri.
Prečo je to pre nás také ťažké?
Súvisí to možno aj s tým, že v našej kultúre sa ľudia odvádzajú aj trebárs formou vzdelávania, skôr k témam, ktoré sú mentálne, ako niečo vedieť, obsiahnuť nejaké vedomosti. V našej kultúre sa nekladie až taký dôraz na to, ako ľudia sa prejavujú telesne, čo sa dá realizovať na telesnej rovine, či už ako vo forme pohybu alebo nejakého iného stvárnenia telesného. Asi málo kto z nás je profesionálny tanečník alebo nejaký performer, alebo niekto, kto pracuje s telom ako športovec.
Ale to je inak veľmi zaujímavé, že aj ľudia, ktorí sú pohybovo zdatní a ktorí napríklad chodia behať alebo cvičia jogu, tak aj oni môžu byť úplne odpojení od toho svojho tela napriek tomu, že na ňom pracujú alebo že s ním vykonávajú nejakú aktivitu, nie? Že to mi príde také zaujímavé.
Áno, aj z tréningu alebo z nejakého cvičenia alebo z telesnej aktivity sa dá totiž urobiť výkon. To znamená, že človek sa nezaoberá tým, čo cíti, ale zaoberá sa tým, čo by mal dosiahnuť, aký by mal byť, v akej treba z jogovej polohe by sa mal nachádzať, ako treba vystrieť ruky, nohy, alebo aké by mal mať tempo príbehu, akou rýchlosťou by mal bežať, alebo v akom štýle by mal, ja neviem, dvíhať činky. Čiže zaoberá sa niečím, čo s jeho telom až tak nesúvisí, zaoberá sa s nejakou svojou predstavou o sebe. Preto aj ľudia, ktorí treba aktívne športujú, vôbec nemusia svojmu telu rozumieť.
Ja som našla aj odbornejší výraz, že interocepcia, ktorá hovorí o tom, že to je vlastne vnímanie stavu nášho tela. Dobre to popisujem? Že to je ako vlastne sa cítime a že je to niečo, na čo my vieme aj pracovať. Že ako keby si ju zdokonaľovať.
Áno, aj v tele máme zmyslové receptory, ktoré nás informujú o tom, čo sa v ňom odohráva. No a je to ako s akoukoľvek formou vnímania, ktorú si človek môže cibriť, napríklad sluchom. Môžeme si cibriť sluch, aby sme vedeli zachytiť nejaké melódie alebo identifikovať presne nejaké zvuky. Môžeme si cibriť chuť, aby sme sa mohli stať nejakými gurmánmi v nejakej oblasti. A takisto môžeme sa zapodievať a cibriť si aj vnímanie telesných pocitov, ktoré pochádzajú zvnútra tela, z našich orgánov, z vnútorných častí tela, ako hrudník, brucho, hlava, ruky, nohy, z ich vnútra. Toto sa dá trénovať tiež.
To je napríklad čo? Akože, že mi škvrka v bruchu a teraz sa na to zameriam? Alebo...
Áno, práve zameraním pozornosti, tým, že sa človek venuje dlhšie nejakému podnetu, nenechá ho len tak odísť, tak tým sa môže lepšie zoznámiť s týmto podnetom, môže si ho prehlbiť, môže si ho zvýrazniť. Takýmto spôsobom aj mnohí ľudia, ktorí sa boja trebárs rôznych telesných chorôb, ľudovo sa to volá, že hypochondria, alebo aj odborne, tak tá je postavená na tom, že títo ľudia sa cieľene venujú nejakým nepríjemným, nepohodlným pocitom v tele, ktoré sú bežné a ktoré iní ľudia nejakým spôsobom len zaregistrujú alebo možno nezaregistrujú, ale títo ľudia, keďže sa im cieľene venujú, tak ich veľmi intenzívne potom prežívajú a interpretujú ich tak, že sú vážne chorí.
Uh-huh. Čiže to majú už ako keby na tom opačnom pole, ano. Že v prehnanej verzii.
Ale rovnako môžeme sa naučiť zamerať svoju pozornosť aj na pocity, ktoré sú treba príjemné alebo ktoré sú neutrálne.
Ak patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no pritom inklinujete k prírodnému životnému štýlu, máme pre vás odporúčanie na skvelé miesto v Bratislave od partnera podcastu Nevyhorený. Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre zdravší život. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej
mentálnej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami. Milovníkov spa a wellnessu určite potešia sauny, výrivky či hydromasážne vane s individuálnou starostlivosťou a gurmánov zase chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku.
Čím to je, že niektorí ľudia majú ten kontakt s telom rozvinutý a iní nie? To sa utvára v detstve, alebo to je niečo, na čom vieme pracovať, alebo ako sa to tvorí vlastne?
Rozumieť sami sebe a vnímať sami seba sa učíme od útleho detstva a najskôr sa to učíme tým, ako s nami zaobchádzajú rodičia. Začína sa to učiť už bábetko, ako treba z rodičia sa oň starajú telesne, ako ho hladkajú, ako ho berú do náručia, ako ho kúpu, ako ho obliekajú, ako sa s ním hrajú, ako sa s ním spoločne hýbu, ako sú spolu telesne v kontakte, treba v posteli, alebo pri odpočinku, alebo akým spôsobom potom aj ďalej, keď už treba z dieťa sa naučí chodiť, s ním chodia von, ako sa venujú jeho telesnosti. Takže toto všetko má už veľmi také skoré základy a v našom vývine je to takto veľmi hlboko položené.
Uh-huh. A vlastne aj nejaké nepríjemné zážitky, ktoré my sme zažili, napríklad traumy, sa nám aj v tom tele ukladajú však.
Náš mozog má tú vlastnosť, že uchováva veľa spomienkového materiálu a keď tie spomienky obsahujú materiál, ktorý je veľmi, veľmi bolestivý alebo je sprevádzaný veľmi nepríjemnými emóciami, tak ten potom môže mať aj takýto traumatický charakter a človek potom môže takéto traumatické zážitky si vedieť veľmi rýchlo vybaviť alebo ho dokonca až prepadávajú, ako to je pri posttraumatickej stresovej poruche, bez toho, že by si to prial, to proste zaplaví takýto nepríjemný pocit a ako všetky emócie aj toto má telesnú komponentu.
Uh-huh. A potom takému človeku je vlastne užitočné pracovať práve s tým telom v terapii, že je to pre neho možno jednoduchšie alebo prospešnejšie? Aký to má benefit?
Áno, práve sú terapeutické metódy, ktoré sú postavené na tom, že sa najskôr pracuje s telom, až potom s uvedomením toho, čo sa deje, lebo práve k niektorým typom zážitkov sa verbálne ťažko dá dostať. Alebo po veľmi dlhej dobe. Kdežto telesne sú tieto zážitky veľmi ľahko dostupné a vybaviteľné a dá sa tam potom aj terapeuticky liečebne intervenovať.
Uh-huh. Súvisí to s tým, že sú možno na tej nevedomej úrovni? Že tým telom sa to ľahšie odhalí? Alebo čo tam hrá úlohu?
Áno, určite. To, čo si človek uvedomuje, tak to je len taká, ako by povedal by som, kôrka na chlebe. Čo o sebe vieme v danej situácii chvíli, tak to je len veľmi malá časť toho, čo sa v nás odohráva. A veľa práve nevedomých pocitov, ktoré sa v nás odohrávajú, dejú, sa prejavujú telesne.
Uh-huh. Aj veľa takých prísloví, vy ste to už aj spomínali, že vlastne nesiem na sebe celú tiahu na svojom chrbte sveta, alebo ide mi prasknúť hlava, čiže vlastne to tu bolo vždy. Nejakým spôsobom.
Áno, to je niečo, čo ľudí sprevádza. Poznáme to z rôznych takýchto obrazných vyjadrení alebo metafor, ktoré používame. Mám ťa plné zuby.
Uh-huh. A ako by ste opísali taký zdravý kontakt so svojim telom alebo to bytie, že keď som v kontakte sám so sebou, tak ako to vyzerá? A od toho sa možno môžeme dopracovať k tomu, čo nám môže napovedať, že možno s tým máme problém.
Asi to nesúvisí s tým, či je niekto pekný, alebo zodpovedá nejakému ideálu krásy. Asi to súvisí s tým viacej, nakoľko je trebárs vitálny, živý, nakoľko vie ukázať a byť si vedomý svojich emócií, nielen príjemných, ale aj nepríjemných. No, sú napríklad ľudia, ktorí sa nenaučili, alebo ktorí nenaučili prejavovať priamo svoje pocity. O niektorých pocitoch sa napríklad nesmelo hovoriť, alebo boli tabuizované. Treba sú také rodiny, v ktorých sa členovia rodiny nemajú čo hnevať. Nemajú čo prejavovať nejakú neľúbosť, nejaký odpor k niečomu. Takíto ľudia sa potom môžu takto neprejavovať tým spôsobom, že sú veľmi treba strohí, veľmi taký zatuhnutý v telesnom prejave, málo flexibilný. Boja sa ukázať nejakú negatívnu emóciu.
Z toho asi vyplývajú aj nejaké také tie fyzické prejavy. Alebo sa mylím, že nie je to takto previazané?
Áno, sú takí ľudia, ktorí keď veľa sa naučili potláčať svoje pocity, majú taký zdráhavý telesný prejav. Keď sa treba sprechádzajú po tej miestnosti, tak mnohí z nich len veľmi opatrne ju preskúmavajú, majú treba z ruky za chrbtom, nedovolia si k niečomu sa priblížiť, čo ich zaujíma.
Ako môžeme spoznať prejavy nášho tela a nejako ich odlíšiť od našich myšlienok? Uvediem to na príklade, trebárs keď mám chuť na nejaké jedlo a môže to byť to, že OK, že ja som už teraz dlho nejedla a moje telo si to pýta, ale v niektorých situáciách to nemusí mi hovoriť to telo, ale moja hlava, že dala by som si niečo. Tak ako sa to dá rozlíšiť, ak vôbec?
Asi k tomu potrebujete, ak cítite v tom nejakú neistotu, alebo človek v tom cíti nejakú neistotu, asi potrebuje nejakého sprievodcu. Lebo asi sa to nedá určiť teraz, keď to v tom človek tápe, nedá sa to určiť nejako veľmi jednoznačne, okamžite. Asi sa potrebujete o tom s niekým poradiť.
Že nedá sa dať nejaká univerzálna
rada. Nie. A je to skôr také objavovanie. Ako to je teda naozaj? Čo za tým je? Či naozaj ste hladná trebárs, alebo ste iba maškrtná? Bo to sú dve odlišné veci.
A čo sú nejaké techniky, ktoré nám v tom môžu pomôcť?
Keď sa veľmi dôkladne zaoberáme sami sebou, teraz je veľmi moderný ten prístup mindfulness, ako ste ho spomínali, čiže také veľmi precízne, dôkladné zapodievanie sa tým, čo človek vníma telesne, aj v bežnom dni, nielen formou nejakého treba cieleného experimentu so psychologom, ktorý niečo takéto vedie, ale človek to môže praktizovať aj sám. Takže prečo nie? Môže to byť veľmi užitočné.
A také vaše nejaké tipy na konkrétne situácie? Napríklad ponúknem niečo, čo som ja počula a to bol taký príklad, možno ma vyvedete z omelu, že to je blbosť, ale práca so stoličkami, že keď sa človek nevie rozhodnúť medzi dvoma možnosťami trebárs a predstaví si, že tá jedna stolička je jedna možnosť a tá druhá je iná možnosť, tak si vyskúša si sadnúť do jednej, do druhej a ako keby precítiť tú situáciu, že v tom je, čo vy na to ako na nejaký spôsob.
No, tak to, čo teraz opisujete, tak to už je také rafinované zapojenie prvkov psychodrámy do toho, ako sa človek rozhoduje, že si v priestore inscenuje nejakú takúto situáciu. Je to niečo ako také divadlo, ktoré si človek urobí sám so sebou a v ktorom môže sám seba lepšie vnímať, keď si treba stelesni nejakú situáciu do jednej strany miestnosti na stoličku, ktorú si tam dá a jej opak do druhej strany miestnosti a porovnáva svoje pocity, ako sa cíti na jednej strane, na druhej strane. Môže to byť užitočné v tom, ako sa človek rozhodne.
Psychologička Lenka Uherová nám tu dávnejšie spomínala taký model od psychiatra Petra Levina, ktorý pomáhal klientom s traumou, volá sa, že SIBAM, podľa začiatočných slov v angličtine, to poznáte alebo s tým pracujete? Tam to bolo, že S ako sensation, čiže cítite nejaký telesný pocit. Potom tam bolo, že I ako image, čiže predstavy, aké mám z toho podnetu. Potom tam bolo správanie, že ako sa to prejavuje. Afekt, teda emócia a potom M ako meaning, že aký to má zmysel celé. Tak to mi prišlo ako také celkom zaujímavé.
Áno, takýchto modelov je veľa, ako sa to dá potom už nejakým spôsobom triediť, orientovať v tom, čo človek prežíva, aby to práve malo ten výpovedný význam pre neho. Ja treba používam, nazvem to tak, že takú optiku alebo okuliare alebo takú schému, ktorá spočíva v tom, že najskôr pozorujem a ponúkam klientovi pozorovanie toho, ako sa hýbe. Potom, ako sa pri tom cíti, aké to prináša telesné pocity, čo si o tom myslí, aby si všimol a potom sa o tom rozprávame. Čiže najskôr je to nejaký pohyb, vnímanie, potom myslenie a reč. Takže používam akoby takéto štyri nejaké okruhy, ktoré keď dobre bežia, tak vieme dobre porozumieť tomu, čo sa deje v našom tele a čo sa v nás odohráva.
A to je vlastne niečo, čo vieme si v takých nejakých krátkych úsekoch robiť aj počas dňa pri nejakých činnostiach, nie?
Áno, isté, to je každodenná bežná skúsenosť každého človeka. Skúste si treba predstaviť, že vás objíme nejaká osoba, ktorú milujete a uvedomíte si ten telesný dotyk, pohyb, ktorý pri tom robíte s ramenami, s celým telom, s hrudníkom. Zachytíte svoje pocity, ktoré to vyvoláva, tento pohyb vo vás. keď sa objímate s milovaným človekom, napadnú vás k tomu nejaké myšlienky o tom človeku, o sebe, o vašom vzťahu k nemu a môžete mu to aj povedať.
Čiže nám to telo ako keby pomáha sa dostávať aj trošku z takého autopilota, nie? Ktorým často prechádzame tými dňami.
Teraz hovoríte o niečom takom, čo sa v psychológii volá vytesnenie. Zvyčajne fungujeme to, čo ste nazvali na takom autopilote. Tým autopilotom mám taký dojem, že mienite to, že človek veľmi len povrchne vníma samého seba, pretože má veľmi veľa povinností, úloh, plánov, je hnaný nejakým stereotypom, alebo ľudia od neho niečo chcú, je hnaný potrebami iných ľudí a nemá veľmi priestor pri tom si všímať samého seba. A mnohé z toho, čo cíti, akoby odklada na bok, nie, že by o tom nevedel, ale a priori sa tým nemá priestor zaoberať. A to sa potom akoby hromadí v nejakom sklade. No a keď to človek preháňa s tým vytesňovaním, tak ho to potom niekde veľmi škaredo prekvapí alebo mu to vyrobí nejaký problém alebo konflikt.
Uh-huh. Čiže cieľom je byť viacej si vedomý toho, čo prežívame, toho, čo cítime nielen na úrovni tej našej hlavy, ale aj tela.
Áno, cieľom je toho byť si vedomý viac, opäť, ale asi keby sme si to predstavili len ako extrém, že teraz ja si budem uvedomovať len samého seba, no tak asi za to mi nedá nikto peniaze, alebo nič by som potom iné nerobil, iba vnímal samého seba. To by síce mohlo byť veľmi príjemné, však to robím väčšinou na dovolenke napríklad, ale musíme si na ňom zarobiť.
Áno,
najskôr.
Cieľom myslím spokojného života.
Takže potrebujeme v živote aj jedno, aj druhé. Potrebujeme aj vnímať samých seba a zároveň aj produkovať nejaký výkon, zodpovedať potrebám aj iných ľudí, nielen svojim, pretože ich potrebujeme k životu tiež. To je taký výmenný obchod, výmenný kruh. Pritom sa nevždy hodí vnímať samého seba.
No na to som sa chcela presne opýtať, že či nás to brzdí v tom výkone, alebo môže brzdiť.
Keď sa nevnímame, ak to nepreháňame, tak to dokonca pomáha tomu výkonu. Skúste si predstaviť takú situáciu, treba máte doma choré dieťa a v noci má horúčku a vás to zobudí a musíte s ním celú noc byť hore, no tak asi vám veľmi nepomôže, keď budete sa neustále sústredovať na to, že ste ospanlivá a bolí vás hlava a máte toho plné zuby. A vtedy potrebujete svoje pocity odložiť, aby ste mohli efektívne fungovať ako matka, ako ošetrovateľka a potom sa uvidí.
A funguje to, respektíve je to fajn stratégia na chvíľku odložiť tie emócie a ako ich potom z toho šuflíka vybrať a pracovať s nimi?
To je vždy dočasná stratégia. Ale problémom sa stáva iba vtedy, keď to človek robí veľmi často a vlastne robí iba toto. Keď nemá k dispozícii iné stratégie. Čiže sama o sebe táto stratégia je neutrálna, môže byť aj veľmi užitočná, asi v takejto situácii tie potreby dieťaťa sú prednejšie ako to, že sa mama chce vyspať. Ale ide o to, že to sa nedá robiť dlhú dobu a stále iba toto. Mm-hmm. Aj mama sa potrebuje vyspať, byť oddychnutá a dobre naladená, aby z tohoto dieťa malo aj niečo iné ako unavenú slúžku.
Čiže nájsť si hranicu v tom.
To je vecou rovnováhy. V našej kultúre sme skôr vedení k tomu, aby sme potláčali svoje pocity, emócie a ich telesné prejavy, ale to neznamená, že to nepotrebujeme. Sú také kultúry, ktoré si s tým nerobia veľa starostí, ale zase tam potom chýbajú iné veci.
Sú nejaké problémy v oblasti duševného zdravia, ktoré sa viac hodia už zo svojej podstaty na tú pohybovo zameranú terapiu? Už sme spomínali tú traumu. Napadá vás ešte niečo? Alebo niektoré veci, ktoré sa vôbec nehodia trebárs?
Takou typickou indikáciou alebo takou sférou, kde sa naozaj veľmi oplatí sa zaoberať telesným prežívaním, sú rôzne psychosomatické ťažkosti, ktoré ľudia majú, alebo veľmi, veľmi dobre na túto formu terapie reagujú ľudia, ktorí majú rôzne úzkostné poruchy. Mm-hmm. To znamená, že sa desia vlastných emócií, ani nevedia vlastne uchopiť, popísať, nerozumejú ich telesným prejavom a často ich preto interpretujú ako nejaký náhly príval nejakej hrôzy, alebo majú strach, že zomrú v tej situácii, alebo dostanú infarkt, alebo niečo podobné. Mm-hmm. Takže to sú také typické sféry, kde sa môže veľmi dobre uplatniť aj takáto forma terapie, ale aj iné formy telesných terapií.
A máte aj nejakú prvú pomoc pre takýchto ľudí, že ktorí zažívajú úzkosti? Súvisí to aj s nejakým telom, že nejakú SOS vec, ktorá nám pomôže?
No, mám veľmi dobrú skúsenosť s tým, keď sa človek naučí vnímať svoje telo pri takých základných záležitostiach v živote, napríklad ako keď sedí alebo stojí. Vníma treba z kontakt tela so sedadlom alebo s nejakou podložkou. Nemusí to byť nutne v ľahu, ale môže to byť aj menej nápadné, napríklad keď stojí v autobuse alebo kráča po ulici alebo sedí na porade dlhej, nudnej, kde sa nič nedeje a nemusí sa veľmi sústrediť na ten obsah, môže sa venovať sám sebe.
Mne ešte napadlo, že keď človek zatvorí oči, tak viac dokáže prežiť niektoré veci. Ja to občas robím v lese, že zatvorím oči a kráčam, keď viem, že je to bezpečné teda, ale že to je taký iný zážitok.
Áno, keď má človek zavreté oči, tak to samo o sebe prehlbuje telesné vnímanie, ale u ľudí, ktorí sú veľmi rozrušení, pracujeme skôr s otvorenými očami, lebo to potom, ak je to príliš skoro, že im ponúkame si, aby si oči zavreli, ich to môže ešte viacej akoby zneistiť, zúskostniť, vystrašiť, lebo tie ich pocity ich prepadávajú a ešte ich môže so zavretými očami niečo viacej takto zaskočiť, takže to robíme až neskôr.
Tak to je dobre vedieť. A keď sme teda zdraví, tak môžeme možno aj experimentovať s tým, že čo nám robí dobre, aké situácie, aké prežívanie, čo nám je užitočné, v akých častiach dňa trebárs so zameraním na...
Áno, sú ľudia, ktorí dávajú veľký dôraz dnes na to, čo ich telo potrebuje a doprajú si aj v priebehu pracovného dňa trebárs nejakú pauzu dlhšiu, ktorá im umožní sa preladiť, zažiť niečo, čo ich osvieži, čo ich aj duševne vzprúži. Treba si doprajú nejakú prechádzku alebo tréning, alebo idú do sauny, ale opäť nie s dôvodom výkonu, ale telesného zážitku.
A akú rolu tu hrá vzťah k nášmu telu? Ako ho vnímame? Vieme vlastne byť v takom dobrom a zdravom kontakte so svojim telom, ak k nemu máme negatívny vzťah, alebo že ho nemáme radi?
No to sa veľmi rýchlo ukáže. Keď sa človek začína zaoberať sám sebou telesne, tak to vyplaví aj to, aký vzťah má k svojmu telu. Či ho prijíma, odmieta, do akej miery, čo sa mu na ňom páči, nepáči, pozdáva, nepozdáva. Kde ho vníma ako silné, kde ho vníma ako slabé alebo nejaké narušené.
Ako s tým potom pracovať, keď ho vnímam ako narušené?
No najskôr to asi treba popísať, čo to teda je. A potom môžeme hľadať aj také časti tela, ktoré sú pozitívne prežívané alebo neutrálne prežívané. A môže sa ten obraz tela meniť.
Čiže zamerať sa aj na to, čo mám na sebe rád. Možno nejaké aj malé veci, aj keď sa nám to môže zdať, že sa zameriavam na ten celok, ktorý sa mi nepáči, ale možno nájdeme tam nejaké veci, ktoré sú
áno,
fajn.
Áno, určite.
Napadá vás ešte niečo?
No, veľa ľudí teraz pracuje so svojím dýchom. Opäť je to taká samozrejmá záležitosť, ktorú máme všetci k dispozícii. Akurát trošku treba byť opatrný pri práci s dýchom, aby sme to zase nepreháňali, lebo keď treba sa človek hyperventiluje, môže sa otráviť kyslíkom a to nie je veľmi príjemný stav. Takže s tým pozor. A takisto niekedy nepomáha taká predstava, že máme dosiahnuť akýsi pokoj. Uvoľnenie za každú cenu. Treba z ľudia, ktorí sú úzkostní, tak keď im poviete, uvoľnite sa, no to nefunguje. Tak ako keď niekomu poviete, aby bol spontánny. Hej, to sa nedá, hej, to buď ste, alebo nie ste. Čiže na silu sa snažiť o upokojenie seba nie je dobrá cesta. Keď treba by si človek povedal, že teraz keď si sadne, bude vnímať svoje dýchanie, tak sa ukludní. No to tak vôbec nemusí byť, dokonca sa môže cítiť ešte horšie. Sú aj iné spôsoby, ako sa dostať do kontaktu s telom za takýchto okolností, napríklad aktívne spôsoby.
Napríklad šport? Alebo čo tam
napríklad
patrí?
Človek sa môže ísť prejsť. Alebo zažiť niečo ešte dynamickejšie. Sú ľudia, ktorí dobre sami seba vnímajú, keď bežia. Nie je to nutne príjemný zážitok, keď človek beží, vtedy sa aj namáha a všeličo ho bolí alebo omíňa, ale je to taká dobrá cesta pre niektorých ľudí, ako sa treba uvoľniť, upokojiť. Taká cesta toho pasívneho odpočinku, relaxácie, meditácie nemusí byť vždy pre každého dobrá alebo vždy dobrá.
možno to na nás kladie také väčšie nároky, keď si hovoríme, že sa musíme upokojiť, že vlastne sa ešte viacej vystresujeme.
No, to si tým veľmi nepomôžeme, hej.
A keď už spomínate ten beh, tak mne napadajú také rozličné rozmery, že vlastne my vieme bežať a mať zapnutý podcast a vlastne byť myšlienkami úplne inde a zároveň vieme bežať a uvedomovať si každý ten krok, uvedomovať si svoj dých, že sa nadýchujem nosom a vydychujem ústami, uvedomovať si, čo je okolo mňa, že to je tiež taký zaujímavý rozmer, ktorý môže byť prínosný pre niektorých ľudí, že vlastne viac ako keby sa zameriavať na to telo aj pri športe.
Áno, to, čo hovoríte teraz, je veľmi dôležité. Ide o to, čo chcete dosiahnuť. Ak chcete dosiahnuť nejaký super vysoký ideál efektívnosti, tak áno, môžete k tomu pristúpiť aj tak, že teraz idete si zabehať, aby ste, ja neviem, spálili toľko a toľko kalórií, pustíte si pri tom podcast, dbáte na techniku behu, necháte sa merať tými inteligentnými strojčekmi, čo sú na to vymyslené všakými hodinkami, zapisujete si to potom do grafu, myslíte na to, že či je to v poriadku alebo nie. OK, ale ako sa ma počujete, to je veľmi namáhavé teraz toto všetko ustrážiť. Čiže takýto zážitok prinesie veľmi veľa námahy. A opäť sme možno v takom zajatí toho výkonového fungovania, ktoré je také typické pre našu kultúru, že všetko musí byť dokonalé, všetko musí klapať ako švajčiarske hodinky. Dá sa k tomu pristúpiť aj opačne. Človek si môže ísť zabehať, alebo sa ísť prejsť, alebo sa môže vyvalovať v posteli alebo vo vani práve kvôli tomu, aby sa iba vnímal a iba vnímal.
Môžeme si možno ako keby zhrnúť tú tému a možno dať na záver ľuďom nejaké inšpirácie alebo tipy, ako byť viac aj v tom telesnom prežívaní počas dní.
No, čo môže byť veľmi, veľmi dobré, je vypnutie najskôr alebo vytvorenie si priestoru vôbec pre takéto zážitky, pretože ak na nás niečo útočí z televízie, nejaké zvuky počúvame, počúvame pri tom hudbu, počúvame pri tom nejaký podcast, niečo si čítame, niekto na nás niečo doma hovorí, musíme mať ešte nejakú prácu porobenú doma alebo v zamestnaní, tak asi toto nie je prostredie, v ktorom sa môžem ja dobre zaoberať svojim telom a tým, čo sa v ňom deje. Čiže asi k tomu potrebujem byť skôr sám. Alebo sa na tom s niekým cieľene dohodnúť, že budeme sa teraz venovať iba spoločným telesným zážitkom. Čo môže byť zaujímavá zase aktivita? Takže najskôr si na to potrebujem vytvoriť priestor a až potom môžem skúšať vnímať napríklad to, ako sedím, ako sa dotýkam svojim telom rôznych povrchov, kde je to treba tvrdé, mäkké, studené, teplé, príjemné, nepríjemné, kde to škriabe, svrbí, kde to naopak hladí, kde to prináša nejaký pôžitok, kde to prináša naopak nejaké omíňanie alebo nejakú bolesť, kedy to už treba zmeniť tú telesnú polohu a prídu nejaké nové pocity. Takisto si môžem všimnúť to, ako sa mi dýcha, čo sa deje v mojom dýchu. Takže je to o tom, aby si človek vytvoril na to priestor.
Tak budeme duševne zdravší, spokojnejší a viac v kontakte so sebou a možno aj s inými ľuďmi okolo nás, keď budeme vo väčšom kontakte so sebou.
Myslím, že to by sa nám všetkým viac páčilo.
Ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor.
Nech sa páči.
To bol psychológ Norbert Uhnák, moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a podcast Nevyhorený môžete počúvať vďaka digitálnej očiste od SPP. Nezabudnite nám tiež šupnúť 5 hviezdičiek, pomôžete nám tak dostať sa medzi viac ľudí. Ak budete mať chuť, môžete mi napísať na e-mail zuzana.matuscakova@forbes.sk, na LinkedIne alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuscakova a venujem sa tam tiež témam duševného zdravia, vnútornej pohody a spokojnosti, viac takej individuálnej roviny a mojich osobných skúseností. Našu prácu môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach Nevyhorený, ale to už iste viete a možno aj viete, že máme newsletter. Ak náhodou nie a chceli by ste sa prihlásiť na odber, tak môžete urobiť cez link v popise podcastu. Budem sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde. Do počutia.
Existuje vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovieme v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.